Vítejte v pořadu vědců a herců. Mě budeme tentokrát mluvit o viru, který se chová jako hacker, o hormonu odolnosti rostlin vůči stresu, anebo třeba o zpěvu lemuru. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. Pozvání do dnešní rozhlasové laboratoře přijal virolog Ivan Hirš.
Dobrý den.
Vítám také Viktora Žarského, rostlinného fyziologa.
Dobrý den.
A mými hereckými hosty jsou dnes Kamila Špráchalová.
Dobrý den.
A Igor Bareš.
Dobrý den, milí posluchači.
Kanadští vědci přišli na to, že virus zvaný cyanofág N1 krade. Říkám to samozřejmě s jistou nadsázkou. Přivlastní si DNA sekvenci, kterou obvykle bakterie využívají k obraně před infekcí. A s její pomocí je oslabí. Jeho hostitelem bývají synice, které žijí obvykle v tekoucí vodě. Jako správný hacker si virus navíc zajistil, aby se do napadené buňky nedostala konkurence. Za zmínku stojí i to, že daný kus vložené genetické informace, zvaný CRISPR, který virus používá k útoku, od roku 2012 výrazně zrychlil práci genetiků. Takže se dá říct, pane profesore Hirši, jste-li virolog mezi námi, že my jsme taky tak trochu hackři?
My jsme určitě částečně hackři. V každém případě ten systém, jak se bakterie brání proti cizí infekci, je hodně jiný, než tak, jak se bráníme my. Ty bakterie poznají v podstatě to, s čím se kdysi setkali. V tomto případě je to stejné jako my, ale ten mechanismus je jiný. A ta bakterie, když tam vleze do ní nějaký cizorodý element, v tomhletom případě bakteriofág, tak ho umí si inaktivovat. No a tenhle ten nový objev se týká vlastně opravdu takového hackerského přístupu, kde vlastně bakteriofág si ukradl tento mechanismus z bakterie, přináší to do nové bakterie, takže tuto oslabí. Tím pádem on se tam udrží mnohem lépe, ale naprosto zabrání tomu, aby byla ta bakterie nakažená ještě jiným bakteriofágem.
Je to v podstatě taková průmyslová špionáž.
Ano, je to průmyslová špionáž. Ten bakteriofág používá to, co normálně používá bakterie, a používá to proti svým bratřím a bratrancům bakteriofágům.
Ještě bychom možná měli vyjasnit, mám-li tu dnes také rostlinného fyziologa, jak je to s těmi synicemi a bakteriemi, protože mluvíme o bakteriofágovi, který útočí na bakterie, a synice jsou svého druhu bakterie?
Jsou to gramnegativní bakterie, které se vyznačují tím, že zvládly fotosyntézu. A připomenu, určitě to tady v pořadu zaznělo několikrát, že kyslík, který dnes dýcháme, tak před zhruba něco víc než 2 miliardami let začaly na veliko tyto synice vyrábět. A vlastně byli to první tvůrci oxidační atmosféry, ve které žijeme. A samozřejmě ta hluboká historie synic a jejich soužití s dalšími elementy předpokládáme dnes, já na to nemám sám silný názor, ale že viry jsou spíš odvozené od složitějších živých organismů, že jsou to takové deriváty života. A samozřejmě synice a viry spolu existují velmi dlouho a je opravdu fascinující vidět, jak v evoluci ten parazit synicový, který napadá opravdu bakterie, protože opakuji, synice jsou bakterie, jak využil mechanismu, kterým se bakterie přirozeně brání k tomu, aby za sebou zavřel dveře a už tam někoho dalšího nepustil.
Navážu-li na to, o čem mluvil Viktor Žárský v souvislosti s kyslíkem a tomu, jak vlastně bychom mohli být vděční synicím, že nám pomohli vytvořit tu atmosféru, ve které žijeme a kterou dýcháme. Tak tohle možná může být pro některé, třeba i z našich posluchačů, překvapivé, za co všechno vděčíme takovýmhle vlastně nenápadným organismům. Jak to cítíte vy, milí hosté, ještě Viktor Žárský jedno.
Jenom bych rád připomněla, věřím, že většina posluchačů to dobře ví, že chloroplasty v zelených rostlinách, které jsou kolem nás, jsou také vlastně pozůstatky synic. Chloroplasty, které nás rozradostňují svojí zelení, tak jsou vlastně transformované synice, které kdysi dávno našly soužití s hostitelskou buňkou a vytvořil se postupně ze synic chloroplast.
Čili prostě to, co je zelené na rostlinách.
Jsou vlastně taky dávné synice.
Ale já jsem se chtěla zeptat, proč to ten bakteriofág dělá? No tak něco dělat musí, no. Hele, já jsem se teď poprvé vlastně dozvěděl, že krade už i virus. Mě to připomnělo jednu takovou situaci, já jsem seděl s mým kamarádem ještě teda za socialismu v hospodě, nikdo tam nebyl, byl tam jenom ten hospodský v takovém tom tesilovém plášti a říká, kluci, na mě si dejte pozor, já kradu. My jsme se viděli po prvním životě, no, a teď nastalo jeho takový velký přiznání, že celoživotně jeho krédo je prostě toho hosta okrást. Říká, kluci, já kradu. Dejte si pozor, ať vás neokradu. Když se otevřeli dveře, vešel nějaký host, říká, vidíte, a toho okradu taky. Jo? Takže se kradlo, no, ale že i viry, to je pro mě fakt novinka.
Je tam na tom zajímavé to, jak vlastně v přírodě existují organismy a jejich parazité, a ty parazité prostě existují zřejmě miliardy let. A je tady jakási rovnováha, takže by si člověk řekl, že prostě ty paraziti jsou součástí naší společnosti a zrovna tak jsou součástí té společnosti těch sinic.
Ale potřebuje bakteriofág přežití bakterií?
No, bakteriofág naprosto potřebuje, on je to striktní parazit, takže bez té sinice on nepřežije. Naopak ta sinice bez bakteriofága přežije, ale zřejmě ten bakteriofág do ní tu tam vnese nějaký nový element, takže ono to vlastně té sinici také možná v tom dlouhém prospektu vývojovém také pomůže.
Hmm. Prostě sinice neusenovala v hřínech a musí se o sebe starat a hlídat se.
Já jsem spíš myslela na tu, myslím, cimlmanovskou větičku, protože s národa parazit musím tě do hory zarazit. Jo? Ale jak, teda jak zarazit vlastně takový ten zlodějský mechanismus tohoto cyanofága? Dá se to, no, pane profesore?
No jak zarazit? Já nevím, no tak zarazit by se dál, ale není asi žádný důvod. Tak to tak prostě funguje.
A tomu se neříká symbióza?
Tomu se spíše říká asi symbióza.
No. Ale někdo tomu říká hekrování.
Někdo tomu říká hekrování.
V čase počítačů, že už to vidíme jinak s tím soužitím živočišné říši, což mě přivedlo k tomu krásnému tématu symbiozy u rostlin vůbec. Víme, že hříbek vypadá jinak pod smrkem a jinak pod dubem. Je to symbioza, ale může to mít i takovéhle zvláštní podoby?
No tak to už je zase symbioza organismu, to je úplně jiná úroveň symbiozy. Je fakt, že Lynn Margulisová, která rozvíjela vlastně takovou obecnou teorii symbiozy, tak se snažila vytvořit takový pohled na život, takový až skoro antidarvinistický, ve kterém se snažila zdůrazňovat, jak spoluživé bytosti spolupracují, včetně těch symbioz, které známe mezi hostitelskými rostlinami.
No to máme my ženy, že jo? Dívám se na Kamlu, že jako my chceme, aby ty lidi si vlastně rozuměli a kamarádili se a ne spolu soupeřili, ne?
Ale já myslím, že důležité je pro všeobecný pokrok, jak tady pan kolega Hirsch hezky řekl, že jakási ta rovnováha. Kamila Špráchalová, že hold, abychom nezlenivěli, tak je potřeba, aby přicházely nějaké náročné impulzy z okolí, na které musíme reagovat. A jednak to pohání náš osobní vývoj a jednak se zdá, že to může taky posunovat a nebo ne zdá, ale je to naprosto jisté, že kompetice s parazity velice silně posouvá evoluci celého živého světa kupředu.
No tak to měl pravdu Igor, už tady zmiňoval vlastně o tom, že to je symbióza. Že vy jste někdy tu biologii studoval?
No, já mám střední zemědělsko-technickou školu, já jsem si ledaco zapamatoval, ale já jsem schválně tu otázku postavil tak, že kdybych se spletl, abych nebyl úplně za hlupák a ptal jsem se, a tomu se neříká symbioza, takhle.
Ono snad jenom ještě pro posluchače zajímavé je, že ten nástroj, který si ten fák, který se úspěšně dostává do té sinice, bere sebou, aby zavřel dveře všem ostatním, je de facto knihovna. To není nic jiného než celá série krátkých sekvencí, které jsou podobné jako sekvence jiných parazitických elementů. A celý ten mechanismus obrany proti těm dalším elementům je založený právě na interakci těch elementů, které jsou na tom kousku DNA. Takže vlastně je to přímo taková intelektuálská věc, že to, co slouží k obraně, je vlastně taková chemická tradice v podobě záznamu genetického na tom CRISPRovém úseku DNA.
No a my tedy, abych to uzavřel, když jsem se zmínila o tom, že my jsme taky trochu hekši, když pracujeme s těmihle CRISPry, tak co pomohlo urychlit ten náš hled do buňky? My prostě se rychleji dostaneme k těm jednotlivým knížkám v knihovně, pane profesore?
Ano, ono je to tak, že vlastně ten náš obranný mechanismus může říct, aha, tebe již jsem viděl. Ale to říct, aha, tebe již jsem viděl, je mechanicky potom zajištěno různými způsoby. Tak u těch CRISPRů je to určitě knihovna, jsou to vlastně krátké úseky těch textů, z kterých jsme složeni a z kterých jsou složeni také naši nepřátelé a my potom můžeme rychle na ně odpovídat. A náš systém obrany v tom, jak jsem řekl, aha, tebe již jsem viděl, tak je na tomhle tom principu velice podobný. Takže určitě ano.
Tak teď se trochu dostane ke slovu možná i ta zkušenost ze střední zemědělské školy, protože budeme mluvit o zemědělských plodin, ale malinko, ale taky částečně o...
Jsem zootechnik, já nejsem agronom.
Tak to je škoda, ale nevadí. V každém případě budeme mluvit o nové studii, ze které plyne, že bychom mohli umět posílit odolnost zemědělských plodin vůči změnám klimatu. Co by mohlo pomoci? Znalost toho, jak působí melatonin, hormon spojovaný spíše s živočišnou říší a naším spánkem, se totiž taky podílí na reakci rostlin vůči stresu. Vědcům z Dánska se podařilo zdokumentovat jeho roli v reakci ječmene na sucho a stres vůbec. Dodávka melatoninu zvenčí přispěla k větší odolnosti rostlin vůči chladu a ovlivnila produkci jednoho z hormonů, které ječmen obsahuje, totiž kyseliny abscisové, ta připravuje rostliny na zimní vegetační klid. Takže je tady nějaký klíčový hormon. Vzpomínám si, když se začaly lépe objevovat účinky melatoninu, tak se říkalo zázračný hormon na spánkový hormon a teď se začal prodávat v Americe ve velkém. Myslím, že dodnes se u nás neprodává, mám dojem, ale není povolen prostě jako lék k volnému prodeji. V každém případě tu máme co dočinění se spánkem a i s odolností rostlin vůči stresu. Takže jak je to se stresem ječmene? Tam se Viktora Žárského.
No tak... Posluchači znají stres z vlastní zkušenosti a ten stres rostlin, jak tady taky bývá opakováno, se liší tím, že ty rostliny neutečou nikam a musí si s tím stresem poradit tam, kde jsou, neschovají se před sluníčkem, nenajdou si opodál kus vody. A ta voda je v tomto ohledu nejdůležitější, protože vlastně voda u rostlin funguje jako stavební materiál. A proto tady v té práci se mimo jiné právě zabývají tím, jak si rostliny poradí, když jsou vystaveny nedostatku vody.
Takže to není jako v té lidové písni, že jo? Husy jsou věčmeně a andulkovi žení, ty husy by tolik nevadily. Spíš teda je to nedostatek vody?
Nedostatek vody a v tomto případě také potom příprava na další stres, a to sice na chladový stres. Takže tady na tom článku je pozoruhodný pojem, který nezazněl v nadpisu v této chvíli, ale zdůrazníme ho posluchačům, a to sice stresová paměť. Protože vlastně tady se operuje s pojmem paměti, což u rostlin bývá považováno za kontroverzní a pochybuje se, jestli rostliny si něco mohou nebo nemohou pamatovat. V každém případě máme tady seriózní studii, která s tím pojmem pracuje, protože ten pojem nejlépe vystihuje, že ječmen a pak existuje řada dalších studií na jiných druzích rostlin, který se potká s nějakým stresem, tak si to jakýmsi způsobem pamatuje. A v některých případech je dokázáno, že si to skutečně pamatuje i v další generaci, že to není jenom paměť té rostliny, která byla postižená, ale skutečně paměť, která, jak dnes víme, často epigenetická, se přenáší i na další potomstvo.
Tak pivovarníci, kteří poslouchají dnešní rozhlasovou laboratoř, se radují, že jo? Protože jim zlepšíme odolnost ječmene.
Já se přiznám, že v pivovarnickém ječmeni se příliš nevyznám. Je možné, se stresem u rostlin obecně souvisí tvorba takzvaných sekundárních metabolitů. A to jsou látky, které většinou nějak nejenom jsou hezky barevné, ale taky třeba voní. Takže si umím představit, že stresovaný ječmen, že to pivo, by mohlo být v něčem aromatičtější než ječmen, který je vykrmený bezproblémově.
Stresované pivo.
Já tedy nejsem botanik, co by virolog, ale mě na tom fascinuje, že ten melatonin, aspoň tak, jak oni to tady proklamují, působí zvenčí. Protože o účinku melatonínu na lidský spánek a na to, jak jsme závislí na světelném cyklu, myslím, není celkem sporu, ale na to, jestli nám vlastně ten melatonín pomůže překonat jetlag nebo nespavost, podstatě doteďka to není nikterak prokázáno. Takže my, když jako spolkneme melatoninovou tabletku, tak jestli se nám to potom opravdu dostane do mozku, o tom jsou silné pochyby, ale přitom, když to v tom mozku je, tak to funguje naprosto nesporně. A tadyhle mě překvapuje, že teda do toho ječmene to může pronikat zvenku.
Já bych se vrátila k té paměti rostlin. Mně si moje rostliny pamatují. Mám docela zelené ruce a před lety jsem dostala od nemilované kolegyně k premiéře pichlavý kaktus. Starala jsem se o něj a stejně zašel. Takže myslím, že ten kaktus tu situaci z té šatny dámský pamatoval.
No, kaktus se nesmí starat.
Ale si pamatoval tu kolegyni možná. No.
Já to zkusím jenom si přiložit do laické řeči. Znamená to, že když mám vystresovaný ječmen doma, tak ho trošku zvenčí, postříkám melatoninem, když mám zrovna melatonin po ruce, někde v ledničce nebo někde, sklidním ten ječmen.
Koupil jste si ho ve Spojených státech pro spánek.
No, sklidním ten ječmen, on usne, jo, a je mu líp. Hmm. No. A kdybych místo melatoninu měl třeba ten hormon štěstí, ten serotonin, postříkal bych ho tím serotoninem, by se stal veselým ten ječmen, tak by se toho stresu nezbavil?
Zbavil. A hned si řekněme, že to je krásná ukázka toho, jak když mluvíme o melatonínu, tak mluvíme pořád o stejné molekule, která má úplně jiné účinky u živočichů a u rostlin. Kolegové před 20 lety se skutečně pokoušeli zjistit, jestli náhodou cykly melatonínu podobně neovlivňují cirkadiální rytmus, tedy ten denní rytmus rostlin, a ukázalo se, že víceméně ne, že je to nějak úplně jinak než u těch živočichů. Zdá se, že ten melatonín, můžeme ho nazvat spánkovým hormonem u živočichů, rozhodně ne u rostlin. A rostliny, kromě toho, že na ně působí zvenčí, tak si ho taky vyrábějí. To je docela jednoduchá molekula, která je odvozená od aminokyseliny tryptofánu, takže to rostliny dokážou vyrobit. My dokonce od rostlin ten tryptofán potřebujeme, protože my si ho vyrobit neumíme. A zdá se, že tam je důležitá vlastnost této molekuly, která pravděpodobně může souviset nějak s tím spánkem, a to sice, že ona velice dobře odstraňuje reaktivní formy kyslíku. Už jsme zase v tomto pořadu na ně několikrát narazili. To jsou takové, typickým příkladem je ozon. Tak pro všechny posluchače dobře známá molekula, která vzniká působením UV záření, a nebo potom peroxid vodíku, který známe z našich lékáren. To jsou aktivní formy kyslíku, které velmi silně ovlivňují chemické molekuly a můžou vytvořit velice nepříjemné vazby. A melatonin má schopnost proti těmhletěm nepříjemným účinkům reaktivních forem kyslíku působit, a zdá se, že jedna z jeho důležitých funkcí v odolnosti proti stresu je právě spojená s tou schopností odolávat tomu oxidativnímu stresu.
No a když jsme se dobrali k tomu, že vlastně teda rostliny mají paměť, a já jsem teda ječmen, jsem vystresovaný, vím, že to bude horší a horší, tak proč si toho melatoninu nevyrobím víc?
No právě ono to tak je, že v té studii ukázali, že jednak je pravda, že působí ten melatonin zvenku, když se postříkají ty rostliny, jinak, tak jsou odolnější, ale když ty rostlinky mladé vystavíme v mladém stádiu vývoje na počátku vegetativního vývoje mírnému suchu, že nezabijeme, ale už jim řekneme, podívejte se, tohle hrozí, tak oni sami začnou vyrábět melatonin svůj. Takže ono to působí i vnitřní melatonin. Naopak ten vnějšně aplikovaný melatonin zvyšuje hladinu té kyseliny abscisové, která je takovým jako tlumičem u rostlin. To je hormon, který tlumí a pomáhá vůbec odolávat suchu, především proto, že nejslavnější funkce pro rostlinné biologii a kyseliny abscisové, že zavírá průduchy. Takže ta okýnka na listech, kterými uniká voda z rostlinky, tak když je sucho, tak se zvýší koncentrace kyseliny abscisové, to se zavře a ta rostlinka odolává ztrátě vody.
No, takže pokud jsme mluvili o té případné aplikaci do budoucna, která teda jako není třeba teď aktuální, ale možná se připravuje i díky téhle studii, tak bychom asi si zase museli zahrát na ty genetické inženýry a vložit do něj třeba ten melatonin, aby byl odolnější vůči změnám klimatu?
Ne, ku podivu, tady se skutečně zase můžeme vrátit skoro na tu střední zemědělskou školu. Ta myšlenka těch autorů je daleko jednodušší. Oni upozorňují na to, že stačí ty klíční rostlinky vystavit suchu. A to se teoreticky dá udělat tak, že se vysadí semenáčky na malý ploše, působí se na ně týden suchem, a pak se přesadí kamkoliv jinam. A oni ukazují, že skutečně ta rostlinka si to pamatuje, mimo jiné v tom pravděpodobně hraje roli zvýšená hladina toho melatoninu v té rostlině, pak další věci, čili v tomto případě se nejedná o nějaký plány s genetickou modifikací, dokonce ten postřik melatoninem byl velmi drahý, ale jde skutečně o takovou agrotechniku, že vysejeme semínka, necháme je vyklíčit, stečíme je na pár dní,
trošku?
Ano, do sucha, a oni pak budou daleko teda líp performovat, neboli se jim daleko lépe povede, až to přijde, nějaký to sucho.
Každopádně se tu hraje možná se stejným výrazem pro paměť, a u lidí asi ta paměť je tvořená do značné míry nějakým uspořádáním sítí neuronů, kdežto paměť může být něco mnohem jednoduššího. Když ohneme plech, tak ten plech zůstane ohnutý nebo nezůstane ohnutý, tak se řekne potom, že ten plech má paměť, a v tomhletom případě ta rostlinka zrovna tak má svůj paměť, prostě tím, že si tam udělá nějaké biochemické procesy, které zvýší nějaký produkt, třeba melatonin, a to v té rostlině zůstane, a potom, když se dostane do té nepříznivé situace, tak si to pamatuje, ale pamatuje si to úplně jinak.
Takže upozorníme naše maminky, kamarádky, které mají záhonky, že teda někdy je možné vlastně využít úplně přirozených mechanismů, které v té přírodě panují. V tomhle případě, jak je krásné, že se může vylepšit pěstování ječmene i ve velkém tím, že se chvilku nechá na suchu.
A nejen ječmene, to je dost pravděpodobné, že to bude fungovat obecně.
To bylo moc pěkný.
Ta studie je z Dánska, já mám dánského švagra, a kompost se dánsky řekne kompost.
Posloucháte rozhlasovou laboratoř, my se teď na chvíli odmlčíme. Po zprávách budeme mluvit například o zpěvu lemurů, také o překvapivém zjištění, že v buňkách naší kůže se nacházejí čichové receptory, a dozvíte se, jak cvičení přispívá k učení. Vracíme se do rozhlasové laboratoře, u mikrofonu je Martina Mašková. Mými hosty dnes jsou rostlinný fyziolog Viktor Žárský, virolog Ivan Hirš a herci Kamila Špráchalová a Igor Bareš. Jak jsem slíbila, v této části rozhlasové laboratoře budeme mluvit o zpěvu lemurů. Když se řekne lemur, určitě si vybavíte, že jde o poloopice. Tentokrát budeme mluvit o zjištění mezinárodního týmu vědců, kteří zkoumali chování mladých samečků lemura Indry, pocházejícího z deštných lesů Madagaskaru. Když se tyhle poloopice chtějí předvést, tak schválně zpívají v jiném rytmu než zbytek sboru. Rytmus je vůbec pro zpěv lemurů důležitý. Slouží k rozdělení rolí ve skupině. Představte si, že vědci prostudovali 496 lemuřích písní. Ty písně jsou poměrně dlouhé a obvykle začínají výkřikem vůdce tlupy, který odstartuje pak následné reakce dalších. No, tak to, že rozmnožovací chování zvířat poutá pozornost vědců, víme. Tady vůbec člověka překvapí, že lemuři zpívají, jestli to lze označit za zpěv. Čím vás tahle studie zaujala?
Tím, jak v živočišné říši mezi sebou jednotlivci komunikují. Skočil bych rovnou k člověku, tak člověk má tu komunikaci velice vyvinutou a širokou a zpívá z celé živočišné říše nejkomplexněji, a ten zpěv vlastně slouží předání nejrůznějších emotivních signálů. A ty lemuři mají tohle určitě podobně. U lemurů má si ten zpěv také nejrůznější významnosti. Asi když to zpívá celá ta smečka, tak dává o sobě vědět a zřejmě si tím vyznačuje svoje území, podobně jako to asi bude dělat nejrůznějšími jinými pachovými signály, tak se bude také projevovat těmi akustickými signály. No a teď se vrátím k té původní otázce, no tak ty mladí samci se asi musí nějak projevovat individualisticky, a vedle toho, že budou mít nejspíše také ty pachové signály, tak na sebe potřebují upozornit. Zajímavé je, že ty pachové signály přeci jenom působí na o něco možná kratší vzdálenost nežli ty signály akustické. Ten akustický signál prostě může jít přes velký kus lesa a ta samice, která je v tomto případě příjemce, je vlastně vyzývána tím mladým samcem, že tam on o sobě dává vědět.
My jsme se snažili pro účely dnešní rozhlasové laboratoře najít také nějaké zvuky toho lemuřího zpěvu, tak tu jsou. Ten zpěv lemurů je opravdu slyšet na obrovskou vzdálenost. Trochu bych to jako přirovnala k naší hospodě. Ne úplně tak zpívá celá rodina, jo, jako v tom televizním pořadu, ale spíš ta hospoda. Igor Bary se tak usmál. Na co jste myslel?
No, já jsem myslel na svoje talentové zkoušky, když mě přijímali na vysokou školu v Brně na JAMU. Tak maminka mi celý život od malinka říkala, ty prosím, ty nespívej, ty nemáš hudební sluch. No, já jsem musel samozřejmě předvést aspoň dvě písničky těch zkoušek talentových, no tak jsem rok jsem se učil zpívat úplně jednoduchou písničku, Já mám koně, vraný koně. No a tak jsem se naučil docela dobře a tehdy docent Císař říká, ne, ty máš hudební sluch, ale máš zanedbaný hudební sluch a já tě teď naučím zpívat. No, nenaučil mě zpívat. Já kdybych vám tu písničku teď zaspíval, tak já bych měl ženských, jako ten lemur těch samiček. Prostě já zpívat neumím, no, tak nepatřím mezi ty, co umí nejdokonalej zpívat.
Ale to se prý dá opravdu naučit, protože prý každý máme hudební sluch. Kdyby jsme ho neměli, tak mluví vlastně na jednom tónu. A prý to je opravdu jenom konec. Věk, že právě ty rodiče nespívají, dětem se stydějí, říkají dětem, radši nespívají,
no,
tak a tak dále. A naopak právě v Africe a všude, kde se od malička zpívá a zpívají se hromadně, tak všichni ty děti od malička chytají dvoj, trojhlasy, protože to je právě opravdu věc cviku. Ale mě ta představa toho lemura, který se utrhne z toho sboru a začne zpívat něco jiného, to se mi strašně líbí.
No jo, ale mě nejde do hlavy, když jich třeba 100 zpívá tu jednu písničku, musí být strašný opičí řev.
Je zajímavý tím, že ono moc těch opic nespívá, že jo?
No, já myslím, že to je jako anatomicky dáno strukturou hlasivek. Šimpanzi asi zpívat neumějí, ale umějí případně bubnovat. Takže umí vyluzovat nějaký rytmický zvuk.
Strukturou hlasivek, no vrány krákají a přitom patří mezi pěvce.
Dostali jsme se od zpěvu k matematice a od matematiky ke zpěvu. Jde o to, že zajímavým způsobem omlouváme lidi, kteří nemají takzvané hudební nadání a nenutíme je ve škole do hudební výchovy, což považuji za hroznou chybu. Já myslím, že estetická výchova, zvlášť hudba, by měla být jedním z hlavních předmětů, který se budou vyučovat ve školách. A přitom samozřejmě, že se lišíme v našem nadání na matematiku a každého nutíme, aby matematiku absolvoval. Je to skutečně neracionální, nelogický závěr a ministerstva školství na země kouli by se měla zamyslet nad tím, jestli by neměla povzbuzovat to naše vokalizační schopnosti lidské a posílit výchovu k hudbě a ke zpěvu ve školství.
A nedávat za to pětky.
No, pětky asi ne. Ono je otázka, jak motivovat vůbec teda děti ke studiu i v té matematice, že? To je taky problém. Ty pětky bývají často zbytečné, ale jde o to najít metodu a rovnováhu a jednostranný důraz na výchovu k matematice nebo přírodním vědám a zanedbávání toho muzického rozměru člověka je katastrofální. Já si myslím, že to je opravdu hrozná chyba. A že nejenom lemuři, ale i lidi by měli opravdu vyluzovat zvuky a měli by se to učit.
Naprosto s tím souhlasím. Je to dokázáno, že když někdo se věnuje hudbě, tak vlastně vnímá i jiné věci a tak dále. Je to strašně důležitý. A ještě jak mám dva syny, tak ještě se koukají jako, že holčičky dobře, ať se chodí do hudebky, ale synové se zase nutí ke sportu, a je to tak jako zženští, že dělají muziku. Není to pravda, hrubě s tím nesouhlasím. A jak už jsem zmiňovala ty Dány, tak právě se sestra vdávala za toho Dána, tak tady v Čechách byla spousta Dánů. Hrála se česká hymna z legrace. Všichni se stydili, nikdo skoro nespíval, zvláštní muži. Hrála se dánská hymna, ty chlapi všichni z plná hrdla zpívali. Druhý den jeden z těch Dánů měl narozeniny, všichni si stoupili od snídaně, z hurta zaspívali radostně prostě, sedli si zpátky a snídali. A nám všem českým ženám se ty muži strašně líbili. Jak se nestyděli zpívat.
Dívám se ještě na pana profesora Hirše, protože on byl teď na čínské opeře. Jak ten zpěv může být rozdílný u různých národů?
No jo, no tak tady jsme o tom diskutovali. tak Číňani slyší nějak dobře čtvrttóny, což my asi prostě neslyšíme, takže ono to potom, ta čínská opera, zní jako to kočičí mňoukání, a jak člověk řekne kočičí mňoukání, tak tím nějak jakoby dehonestuje tu čínskou operu. A to není to vůbec dobře, ale každému Čechovi nebo každému Evropanovi se tohle přirovnání ponouká.
Němečtí badatelé prokázali, že se v buňkách naší kůže, které vyrábějí pigment, nacházejí čichové receptory. Týká se to ovšem buněk kůže u lidí tmavé pleti. Pokud zachytí silnou vůni, tak se spustí podobná reakce jako v nose. Roste koncentrace vápníkových jontů, začnou se vyrábět určité enzymy, což v tomto případě ovlivňuje produkci melanínu. Za zmínku stojí, že pokud tyhle buňky naší kůže rostou příliš bujně a vyrábějí toho pigmentu moc, může to vyvolat nádorové bujení. Vědci proto vidí šanci, jak využít tuto studii při hledání nových metod léčby kožních nádorů. Jistě to bude mít i nějaké aplikace v kosmetice. Pokud kůže v jistém smyslu čichá, tak to je potřeba proč?
Ta buňka to evidentně potřebuje proto, protože se tak jako objevuje náhle. To jako ty pyhy se nám někde dělají a potom ty melanocyty putují a tak potřebují vědět, co se děje v jejím okolí. No a to poznají v podstatě těmi čichovými receptory. Čichové receptory signalizují, dělají celou signální kaskádu a tohle to vlastně potom dosti úzce souvisí s našimi imunitními odpověďmi. Jsou takové ty široké veřejnosti mezi posluchači známé studie o tom, že vlastně to, jak lidé cítí, takže si podle toho částečně vybírají své partnery. Mezi lidmi je to možná méně důležité, ale asi mezi zvířaty to je důležité a vždycky si vybírají ty partnery tak, aby potom potomstvo bylo vlastně odolnější proti škále různých infekcí. No a já myslím, že ty melanocyty vlastně k tomu, aby ten melanocyt byl tím melanocytem a mohl putovat v naší kůži a objevovat se tu tam a tu onde, tak vlastně potřebuje mít dostatek informací o tom, co se děje kolem něj, a nebýt zlikvidován imunním systémem. A je nutno říct, že my máme takových těch pych všelijakých spousty a většina z nás přeci jenom melanom nemá. Takže náš imunní systém proti těmto, řekněme, nebezpečně putujícím buňkám je docela dobře vybaven a chráněná.
Kůže je neuvěřitelně geniální systém, který má mnoho vrstev a dokáže spoustu věcí, což konec konců i pokožka rostlin taky ne. Tam se Viktora Žárského.
Pokožka rostlin je rozhodující rozhraní mezi rostlinou a jejím prostředím a ukazuje se opakovaně pozoruhodným způsobem, že řada genů, které jsou aktivní v celé rostlině, a když přestanou fungovat, tak ta rostlina je nemocná, takzvaně mutantní, tak opravdu stačí v některých případech obnovit funkci toho genu v té pokožce a najednou ta rostlina je zdravá. Přestože by mohly fungovat i jinde, tak se ukáže, že to tam není tak důležitý, že ta pokožka, ona je to mimo jiné také tím, že pokožka ještě víc než u živočichů hraje obrovskou roli v morfogenezi, tvarování rostliny, protože ty rostlinné buňky se nepohybují, takže jsou závislé na vlastně souvislosti té pokožky, mechanických vztazích, které fungují v rámci té pokožky a rozdělení vektorů, mechanických tahů a tlaků. Já jsem jenom chtěl upozornit, my jsme se dostali do takové šťastné konjunkce, že jsme tady mluvili před chvílí o melatonínu. A teď mluvíme o melanínu, takže je úžasná příležitost, abychom si spolu s posluchači vysvětlili, teda, jaký je rozdíl mezi těmi dvěma molekulami. Zatímco melatonín je docela jednoduchá látka, odvozená teda od tryptofanu a dokonce je opravdu příbuzná tomu serotonínu. Tam je jako i syntetická souvislost. Tak melanín je také odvozený od aminokyselin a sice většinou ten, o kterém mluvíme, on má různé typy, tak je odvozen od tyrozínu. A v tomto případě ovšem je to polymer. Takže my už jsme tady jednou mluvili o reaktivních formách kyslíku a tím, co dokážou udělat, že dokážou spojovat navzájem molekuly do velkých skupin. a agregátu a v případě melaninu právě působením oxidačních enzymů specializovaných vznikají veliký polymery, spousta těch tyrozínů je propojených a tím vlastně vzniká ten tmavý pigment. Já jsem se dočetl, to samozřejmě není moje specializace, ale že třeba ten slavný inkoust hlavonožců, který vypouštějí a snaží se tím zabránit tomu, aby se stali kořistí, je vlastně také formou tohle toho pigmentu.
Čili když je hodně melaninu, tak je tmavá kůže.
Ano, melanin je skutečně obecný typ tmavého pigmentu, který se vyskytuje v nejrůznějších skupinách, dokonce má i různou chemickou strukturu, ale ten, o kterém mluvíme, tedy je odvozený od tyrozínu. A ta historie toho čichového receptoru jsem nabyl dojmu je zajímavá tím, že napřed byl objeven u buněčné kultury Petriho misce, takže asi ti učenci si říkali, když je to jenom buněčná kultura, tak možná ten čichový receptor se tam náhodně aktivoval. A zřejmě oni z té Petriho misky šli na živé lidi a s překvapením zjistili, že to tam taky funguje. Přeci jenom. A zdá se, že po přijetí toho signálu, jak jsme slyšeli, pravděpodobně nikoli teda ze vzduchu, ale z nějakého roztoku, ty melanocyty se přestávají dělit.
Je to spíš brzda nádorového buněčného?
Přesně tak. Ten signál sám brzdí dělení melanocytů, čili je to skutečně signál brzdící a i tohle by mohlo mít potom nějaké implikace neboli důsledky pro úvahy o tom, jak by se to dalo využít terapeuticky.
No já jak to tak poslouchám, tak tomu musím říct, že jsem hrozně rád, že nejsem člověk tmavé pleti, protože jezdím velmi často MHD a mně stačí to, co cítím nosem. Kdybych měl cítit třeba ještě zádama, to bych, nevím, jak bych si s tím poradil. A ta druhá věc, která mě napadla, že možná to tak je, protože existuje takovýto sousloví cítím někoho v zádech.
No, jasné je, že to asi nejde přes náš centrální nervový systém. Prostě to necítíme to nosem, ale nikdo asi nemůže dneska říct, že necítíme zády, jo? Nebo to, co jste teď právě řekl, že to cítím v zádech, že jo?
Ta lidská pokožka je přece úžasná, tak někdo zazelená vsteky, že jo? Někdo se rdí, když vidí někoho třeba, kdo se mu líbí, to je taky tak, pokožka opravdu reaguje úplně dokonale a představte si, že byste jako cítil někoho, tak je v laboratoři často o tom mluvíme právě, kdo vám jako voní a nevoní jako člověk. Si představte v tom MHD, že chvilku byl člověk fialovej. Žlutej, podle toho, kdo by jak na něj působil.
A tak z tohohle zjištění přibudou asi spíš opalovací krémy. No tak. Ale proč ne? Pokud to přispěje k tomu, že budeme zdravější.
Každopádně jako to spojení mezi čichem a imunním systémem je něco, co je jako fascinující v biologii. Člověk má jaksi dojem, že ten čich je spojen s našimi emocemi, s tím, že nám právě někdo voní nebo nevoní, a to v tomhle případě skutečně, ale potom je to vlastně transformováno v něco, co má naprostou imunologickou relevanci. Že je to vlastně významné pro to, jak my budeme reagovat na různé mikroby, které nás budou napadovat.
My prostě čicháme, abychom nemarodili.
Ano, ano.
No a když už jsme dospěli tímhle intelektuálním cvičením v dnešní rozhlasové laboratoři k závěrečnému tématu, tak může být řeč o cvičení, které přispívá k učení. Z nové studie nizozemských vědců plyne, že pokud cvičíme 4 hodiny po učení, posiluje to paměť a to i dlouhodobou. 72 účastníků tohoto pokusu se po dobu 40 minut snažilo zapamatovat umístění 90 obrázků. Někteří šli cvičit hned, další o 4 hodiny později a třetí skupina necvičila vůbec. To cvičení, abych správně spíš měla říct, prostě nějaký fyzický výkon, že on spočívalo v jízdě na kole. Po 2 dnech byli zkoušeni z toho, co si zapamatovali. Nejlépe dopadli ti, kteří jezdili na kole s odstupem, s tím časovým odstupem. Kromě toho, že si zapamatovali víc, tak si ty obrázky pamatovali také přesněji. A projevilo se to v hipokampu, totiž oblasti mozku, která zodpovídá za učení a paměť. Když jsme se připravili na tu dnešní rozhlasovou laboratoř, tak nám tady pan profesor Hiš prozradil, že býval sportovcem, tak si říkám, to je recept na akademickou kariéru, když jako jste si přečetl nějaké odborné studie a k tomu potom jste si byl zaběhat, tak to asi pomohlo, ne?
No, mě to pomáhalo úplně úžasně. Já hlavně, když jsem běhal, tak jsem se byl schopný naprosto soustředit a vlastně, když jsem si vymýšlel nějaký složitější pokus, tak jsem si šel zaběhat a to, když jsem se díval předtím na kus papíru a snažil jsem se tam namalovat nějaké schéma, tak mě to nešlo a během toho běhu se mi to povedlo v podstatě v abstraktní formě. Tato studie, která je naprosto vědecká, je naprosto asi signifikantní, tak ukazuje, že je dobré si vyrobit nějaké endorfíny nebo nějaké jiné mozkové transmitery až 4 hodiny poté, co jsme se snažili něco zapamatovat. Je tam samozřejmě ta limitace, že si člověk v tomto případě musí pamatovat nějaké obrázky. Oni jsou tam taková, já jsem se na tu studii díval, jsou tam taková černá kolečka, v tom jsou bílý puntíky a modrý puntíky a musí si člověk zapamatovat, kde je ten modrý puntík.
To byl takový mateník trochu.
To je, ano, je to takový mateník, no a možná, že to není jako ta komplexita, když o něčem člověk musí přemýšlet složitě. Ale v rámci té studie je to pozoruhodné, že to takhle funguje.
Jakou vy máte zkušenost, milí herci, s tím paměťovým cvičením, co u vás zabírá nebo pomáhá?
Já se nejlépe učím, tak je to mechanická činnost. Při vaření, při žehlení. Mám otevřený text a k tomu fyzicky ho něco dělám. Když si sednu nebo lehnu s textem, tak vlastně jakoby mi to leze hůř do hlavy a myšlenky mi běží někam jinam. Ale tahle ta studie mi není sympatická, protože já se vždycky vymlouvám na to, že se nehýbám, že jsem právě intelektuálka, že raději čtu, než abych se hýbala. A to jako mám strašný problém naučit cizí jazyk a teď tady to na mě doléhá, že bych se měla teda dopoledne učit a pak si jít odpoledne zaběhat.
No, já se nejlíp učím, když nevařím nebo když nežehlím. Ale ne, já nemůžu se učit texty doma, protože doma na mě působí spoustu rozptilujících momentů, televize, rozhlas, děti a žena a podobně. Já jsem jeden čas se zabýval monodramatama. Hrál jsem 2, Dostojevského i Tolstého, a toho Dostojevského jsem se učil v Karlových Varech, kde jsem byl na léčení, a během těch 3 týdnů jsem se naučil asi 25 stránek textu. A dělal jsem to tak, že jsem chodil po turistických cestách, které vedou kolem Karlových Varů. Takže já jsem se učil vlastně za chůze. V tomhle se vás toho tolik jakoby nerozptýlí, ale myslím si, že to spojení jakoby té fyzické aktivity s tou duševní je na místě.
A když se ta hra opakuje, je to lepší?
V mém případě se to mění. Já jsem samozřejmě velmi dlouho přicházel na zkoušky připraven a ten text jsem uměl nazpaměť a nepotřeboval jsem spolupráci na povědy. Dnes je mi 50 a před každým večerním představením si to, co budu večer na jevišti říkat, musím zopakovat.
Mě je 45 a to, co hraju třeba 10 let, tak si nemusím zopakovat. Musím si právě zopakovat ty čerstvější věci. Ale říká se v zdravém těle zdravý duch a já, jak se tak mám tu čest tady pobývat už nějakou dobu v laboratoři, tak jsem zjistila, že páni vědci opravdu jsou velcí sportovci. Mě to opravdu kazí to rozdělení těch sportovců a intelektuálů. Co vy tomu řeknete?
Já se hlavně obávám, že většina studentů to dělá tak, že se vydrží učit hodinu, nebo 2, nebo 3, a pak hned vyrazí na běh. A nebo na procházku. A to je právě přesně to, co nefunguje. To, co je vlastně věc, která by se měla teda lidem říkat a vysvětlovat a člověk by si to měl hlídat. Skutečně to tělesné cvičení fungovalo až 4 hodiny po ukončení toho vlastního procesu učení. Když to bylo bezprostředně, tak to nefungovalo. A já se obávám, že většina z nás právě střídá to učení a tělesnou aktivitu bezprostředně.
No ale co se za ty 4 hodiny stane v tom těle?
Kdo ví, že jo?
No, tak to oni nevědí, tohle.
Nebo se ten intelektuál změní v tu chvíli na toho sportovce.
Tak jsem si jako říkal, že by to bylo docela dobře to ještě udělat nějak jinak, protože oni to dělají jenom na těch obrázkách. A já si třeba velmi dobře pamatuji různé struktury. Takže já mám takovou jako strukturální paměť docela dobře vyvinutou a texty si pamatuju hrozně špatně. Já si nepamatuju čísla, nepamatuju si nějaké věty, abych to řekl přesně, to mě nikdy nešlo. Já jsem studoval biofyziku původně a já jsem si nikdy nepamatoval žádné fyzikální vzorečky, vždycky jsem si pamatoval ty úplně základní a pak jsem si to uměl rychle odvodit. Takže já nevím vlastně za ty 4 hodiny, co si člověk pamatuje. Jestli je to zaměřeno jenom na ty struktury, tak to mě vždycky šlo dobře. A jestli bych si měl pamatovat potom texty, to nevím.
Tak to bude na nějakou druhou
zajímavé
fázi.
Zajímavé si to zkusit.
Druhou fázi pokusu, ale mi se zase vybavilo to, co jste říkal o paměti materiálové, že jo? Tak jak dlouho vydrží ta paměť materiálová oproti té paměti lidské? Že vlastně ty materiály musí nějak být odolné, třeba když potřebujeme udělat nějakou kosmickou loď, nebo co já vím, no, loď, která jezdí po řece.
Ohnuté trubky u židlí a to asi vydrží na věky.
Ty máš paměť ohnuté trubky.
Samozřejmě fyzikové dobře vědí, že existují materiály, které když ohneme a změníme přitom nějak vhodně teplotu, jsou to většinou nějaké slitiny, tak skutečně se vrátí úplně dokonale do nějaké původní, poměrně komplikované tvarové soustavy. Takže ku podivu neexistuje jenom ta paměť statická, že trubku ohneme a ona je ohnutá, ale existují materiály, které si skutečně pamatují ten výchozí stav a například při změně teploty jsou schopné opravdu se vrátit do původního uspořádání.
To je děsivý.
Když národ nemá paměť, když se nepamatuje svoje dějiny, tak je odsouzený k tomu si je zopakovat.
A ještě jsme byli dneska vlastně o paměti rostlin, takže se nám krásně ta témata dnešní rozhlasové laboratoře propojují. A to učení je vlastně hrozně důležitá věc, že jo, nemyslím jenom učení takové to, že se potřebujeme naučit něco na zkoušku na vysoké škole, ale učení zkušeností, třeba v případě těch rostlin, jaké to je, když je sucho, že jo. Krásná věc.
Pak ještě existuje paměť národa, že jo?
Ty mladé rostlinky, které vystavíme tomu suchu, jestli se to dá označit za cvičení, svým způsobem ty rostlinky cvičí, jak si poradit, když to bude ještě horší. Vlastně dá se skoro říci těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Takže
na bojišti,
ten cvik s tím mírným stresem vlastně vycvičí ty rostlinky, naučí je, jak si poradit s tím těžkým.
Když jsme to tady probírali, tak mě šlo hlavou to, jestli to takhle funguje i na lidech. Jo? Když dítě v mateřské školce prožije něco strašlivého, zapamatuje si to, tak potom v životě to bude mít snazší?
To je otázka.
V souvislosti s těmi rostlinkami víme, že u člověka máme hypokampus, to je oblast mozku, která zodpovídá za učení a paměť a ten zřejmě byl nějak ovlivněn cvičením. A rostlinky takovouhle centrálu učení a paměti asi nemají.
Nemají, ale zajímavé je, že vedeme-li diskuse na toto téma, ty diskuse jsou aktuální. Skutečně v rostlinné biologii bují vášnivá diskuse, jestli rostliny jsou inteligentní, jestli se učí, jestli mají paměť, tak je dobré si uvědomit, že některé věci rostliny dělají jinak. A rostliny si pamatují celým tělem. Když bychom se podívali na to téma paměti, tak bychom viděli, že řada rostlinných biologů zdůrazňuje nejenom epigenetické změny, genetické informace, nejenom biochemické změny, například hromadění melatoninu, ale zdůrazňují i tvarovou paměť, že skutečně ta rostlina, když se přizpůsobí tomu určitému prostředí, tak změní tvar. A i to je součástí té paměti, takže my bychom mohli argumentovat, že my máme mozek jako specializovaný orgán a rostliny jsou celý mozek.
Nádhera. Tak určitě je dobré i to cvičení, i to učení. Doufám, že žádného posluchače rozhlasové laboratoře jsme neodradili ani od jednoho. A všem děkuji, že si poslechli tento díl pořadu Vědců a herců. A děkuji především svým hostům za to, že přišli. Kamile Špráchalové.
Také děkuji, nashledanou.
Igoru Barešovi.
Těšilo mě, díky za pozvání.
Což byli mý herečtí hosté. Děkuji také virologovi Ivanu Hiršovi.
Já také děkuji za pozvání a budu se těšit na příště.
Nenápodobně. A mým hostem byl dnes i rostlinný fyziolog Viktor Žárský.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.